subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda ah v o a da.
waa subax khamiisa bisha sebteembar, waa shan sanadka 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirban ee bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkeroonimo. idaacadda saakana waxaa idin daadiyinaya anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a wareysi iyo warbixin aan idinkaga hayno boobkii toddobaadkan labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacaya dalka koonfur afrika.
digaagka ay waxaan ku badnayn, waxaan ku joognay soomaali ilaa 4 nina iyo kuwa qolo kaloo madooba ilaa 3 qofood camal aan ku joognay. marka dadkii xoogaa markii buuqbuuqu soo batay ayaa albaabka iska xirnay, albaabkii ayay soo jebiyeen. ragga soomaalida saddex baa gudaha ku jirtay markaas, oo wiilasha gudaha ku jireen aniguna banaanka ayaan joogay. waanala ka sanbatoo dad ilaa 100 gaaraya albaabkii isku raro inay jebiyaan rabay. albaabka markii jebiyeenna marka anaka waa utabar weyne, waa kaga carar laakiin oo baaka labadbaadi.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo mar kale guuldarro kala kulmay baarlamaanka dalkiisa.
sidoo kale waxaan idin haynaa dowladda Soomaaliya oo si rasmiya uga hadashay aragtida ay ka qabto codsiga ka yimid dowladda Kenya ee ah in maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka dunida ee magaalada Heeg ay dib u dhigto dhegeysiga dacwadda badda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale, marka horese warkii caalamka.
dadka ku nool jasiiradda Bahamas ayaa waxaa ay ku dhibaatada ku macneeyeen duufaanta Dorian ee ku dhufatay jasiiraddaasi ereyo fara badan oo ay ka mid tahay argagax, adduunyo gadoon, iyo sidoo kaleeto in uu bam ku dhacay halkii ay duufaantaasi saameysay. Dorian ayaa ugu yaraan 2 cisho waxay baabi'isay qaybaha waqooyi ee jasiiraddaasi, halkaasi oo dadka ay ka cararayeen biyo fara badan oo dhulka buuxdhaafiyey. roobabku waxay ahaayeen kuwo joogto ah, waxaana dabeesha ay ku socotay xawaare dhan 251 kilomitir saacadiiba. ra-iisul wasaare Huberto Minis ayaa waxa ay tiri waxa arintani ay ka dhigan tahay masiibadii ugu xumeed ee abi taariikhda dalkeenna ku dhacda.
xilli dowladda Maraykanku Arbacadii shalay qaaday tallaabo ay ku xanibayso shabakadda dhoofinta saliid ee dalka Iiraan, ayaa haddana madaxweyne Trump uu rajo ka muujiyey in diblomaasiyadda ay dhex mari karayso labada dal. Trump warfidyeennada kula hadlay aqalka cad ayaa yidhi inay hadlaan bay doonayaan, inay heshiis galaan bay doonayaan. madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyey in Maraykanku aanu u soconin in hoggaanka dalkaasi uu beddelo. Iiraan ayaa Arbacadii hore dhinaceeda shaaca ka qaaday inay ka noqon doonto waxyaabihii xakameynayay heshiiskii sannadkii 2015 ee la xiriiray nukliirka, kaasoo ay la gashay dalalka awoodda badan ee caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. ganacsato Soomaaliyeed ayaa si lamid ah dadka u dhashay dalalka kale Afrika ku hanti beelay dalka Koonfur Afrika oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay rabshado jiray dartood lagu bartilmaameedsaday. dadka la dhacay ayaa degan magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria oo sidii hore si ka duwan hadda ay rabshaduhu ugu faafeen. Saare Cabdixmed ayaa warbixintan ku eegeysa saameynta dhacdadaasi iyo dhibaatada gaadhay dadka Soomaalida ah.
si lamida dadka ka kala yimid dalalka kale ee Afrika ee lagu beegsanayo waddanka Koonfur Afrika ayaa waxaa Soomaalidu ayaguna laftoodu ay qayb ka noqdeen dadka ku hantida beelay dalkaasi Koonfur Afrika ee dhaca loogu geystay. magaalooyinka Johannesburg iyo sidoo kaleeto Pretoria oo ka mid ahaa meelaha ammaanka ah markii hore ayaa wakhtigan la sheegay in deegaanada ku dhowdhow iyo magaalooyinkaasiba gudahooda lagu gubay dukaamo, la bililiqaystay goobo ganacsi, sidoo kaleetana gaadiid qaarkood la dhacay, qaarna benziin iyo dab la qabadsiiyey. axmed xuseen waxa uu deganaa 12 sano ee lasoo dhaafay meel ku dhow magaalada Johannesburg, halkaasi oo ku lahaa dukaan ganacsi. mar qura ayaa iyagoo albaabada xirtay si ay uga hortagaan joogaan. Mudaaharaadyada jira hal mar ah waxaa looga soo daatay dareeshadaha iyo albaabada. Dhallinyaro ku hubeysnaa baangado ayaa markaasi soo weeraray.
Dugaanka waxaan ku badnayn, waxaan ku joognay Soomaali ilaa afar nina iyo qolo kale madooba ilaa saddex qofood camal aan ku joognay. Marka dadkii xoogaa markii buuqbuuq soo batay ayaa albaabka iska xirnay. Albaabkii ayay soo jabiyeen ragga Soomaalida saddex baa gudaha ku jirtay markaas, oo wiilasha gudahay ku jireen aniguna banaanka ayaan joogay. Wiilashii marka gudaha ku jiray anaa banaanka joogay, waa ka tambatoo dad ilaa boqolaal gaaraya albaabkii isku raro inay jabiyaan rabay. Albaabka markii jabiyeenna marka anaka waa u tabar weyne, waa iskaga xaran laakiin noo baa galabadbaad.
Axmed wuxuu ii sheegay in qiyaastii $80,000 ilaa $90,000 lacag u dhiganta hantidooda halkaasi lagu dhacay, kuwaas oo isla lahaayeen xataa rag kale oo ganacsata Soomaaliyeeda.
Lacagbaa hanti aada u badan bay ayay ahayd. Lacagan adiga dalkan lacagtiisa adiga ilaa malyan waxaa lagu qiyaasi karaa, waana lacag maaragtay ilaa $80,000 wuxuu u dhexeeya dollar ah.
Waa hanti burburto xoog leh. Marka ma adiga keliga ayaa lahaa?
Maya keliga imaan lahayn walaal Soomaali dowrnaa kulahay.
Si lamida Axmed waxaa asna aan la xiriiray Maxamed Cabdulaahi Diriye oo ka mida dadkii lagu dhacay hantidooda meel ku dhow magaalada caasimada ah ee Pretoria. Maxamed wuxuu iga waramay hantida laga dhacay cadadkeeda intii ay la ekeed.
Walaal, waxaa naga guftay dukaan weyn oo kashinkeeriya ayaa maaragtay la boobay, gaari traga oo lahaana maaragtay waa nagala gubay. Marka garanaysaa xoogaa maaragtay dhaawacyaha oo dhalinyaradii ka shaqeynaya dukaanka soo gaaran yaryar oo ka kooban iska jiraan, laakiin nin nafeed nama soo gaarin. Laakiin nin hantiyeed hantiyadu qiyaastii gaaraysa ilaa adigu meelahaas maaragtay 2 million iyo magaranaysaa ku dhawaa 3 million lacagta waddankaana u dhiganta adiga magaranaysaa lacag $200,000 ah ayaana soo gaartay.
Dalalka qaarkood ee Afrika dadkooda ay halkaasi dhibaatada ku soo gaartay muwaadiniinta ayaa waxay u soo gurmadeen si wax looga qabto dhibaatadaasi. Qaarkood waxa ay la soo xiriireen dowladda Koonfur Afrika si xal loogu helo mushkiladda. Dalka Nigeria ayaa shaqaalihii diblomaasiyadeed waxa ay kala baxeen waddankaasi Koonfur Afrika, waxaana sidoo kale halkaasi ay kala noqdeen safiirkoodii markii dowladda Koonfur Afrika ay ku guuldareysatay inay wax ka qabato dhibaatooyinka dhaca ay ka mid yihiin iyo dilalka ee dadkooda loo geysa. Sanayo 48 saac ee lasoo dhaafay rabshaduhu weli way jireen. Wadamada qaarkoodna waxa ay soo saareenba warsaxafadeedii ay ku cambaareynayaan dhibaatadaasi. Weerarkaasi ayaa imaanaya iyadoo dalka Koonfur Afrika uu ka socday mid ka mid a shirarka dhaqaalaha adduunka looga hadlayo ee maalgashiga, waxaana tani sidoo kaleta ay midaysay aragtida qaar ka mida diblomaasiyiinta Afrika ka kala yimid ee dalkaasi ku sugan oo shalayba yeeshay shir deg deg ah. Warsaxafadeed laga soo saaray shir ay yeesheen ururka Pan African Parliament ayaa lagu cambaareeyey falkaasi dhaca ah iyo dhibaatooyinka dadka Afrikaanka soo galootiga ah loogu geysanayo dalka Koonfur Afrika, waxaana ay ka codsadeen dowladda in baaritaano ay ku sameyso dadka dhibaatooyinka loo geystay xuquuqdoodana la siiyo. Dalka Soomaaliya oo ku dhowaad 30 sano lasoo dhaafay xaalada deganaansho la-aan ay ka jirto, ganacsato fara badanna ay ka joogaan dalka Koonfur Afrika, islamarkaasina dilal iyo dhacba loo geysanayo 10 sano ee lasoo dhaafay muwaadiniinta Soomaaliya kasoo jeeda ayaa waxaa haysto 2 dhibaato maadaama waddankiina uusan deganeyn oo aysan ku noqon karin. Mar kale ganacsada Maxamed Cabdulaahi ayaan weydiiyey waxa la gudboon maadaama dalkii ay u soo haajireen ee dhibaatooyin xoogan waqtigan ay kasoo wajahayaan, sidoo kale tana Soomaaliya aan si dhib yar loogu noqon karin. Haatan
Soomaalida anagu dalkan waxaan ku nimaanay, qaxootiniwaan ku nimaanay, waddankii hooyaan maaragtay berigood kasoo qararnay oo dhibaatooyinkii ka jireen hore uga soo qararnay, nololaada soo raabsay ganacsiyaan magaranaysaa waddankan maaragtay aan ka furanay intii haddii aan qoysas leenahay iyo haddii aan ehel lehen inta kasoo boodgareynay nafteenana maaragtay waan ku noolayn. Walaal meel hadda magaranaysaa oo sekuurid rasmiya oo waddankana ku haysanana ma lahan. Marka isa keliya oo noo barnaan oo arkaanahay waanaan allana barno communitahan isku qornaano runtii safaaraddeenna ayaa maaragtay soo fargeliyay hayeelafkii daal badan noo sameeyay, soomaalidana daal badan ay noo sameeyeen. Marka keliya waxaan ka codsanaynaa dowladdeenna inay soo faragelido.
Kasukow haddaba dhibaatooyinka waqtigan soo laba kacleeyey ee ay geysanayaan dhallinyaro u dhashay dalka Koonfur Afrika oo ku andacoonaya in shaqo la-aan iyo dhibaatooyin ay haysato qudhooda ayaa Soomaalida waxaa la oran karaa 10 sano ugu dambeysa waxaa loo geysanaya dhaca dukaamada iyo dilal joogto ka ahaa halkaasi, mana aysan jirin cid loo soo qabtay dhallinyaradaasi dadka dilkooda geysanayay, ka sokow in booliisku ay yimaadaan mar kasta oo fal uu dhaco kadib.
Aad iyo aad bamaadsantahay Saare Cabdiaxmed, una la socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay boob iyo dhac loo geystay dad afrikaana oo ku nool waddan Koonfur Afrika, badankooduna ahaa ganacsata halkaasi degan.
Dhinaca kaleetana, kadib markii dhacaasi iyo boobkaasi xooggan loo geystay maalmihii lasoo dhaafay, dadka soo galootiga ah ee dalal badan oo Afrika u dhashay kuna sugan dalka Koonfur Afrika ayaa markii ugu horreysay waxaa kulan isugu yimid qaar ka mid a diblomaasiyiinta dalalka Afrika ee jooga dalka Koonfur Afrika, waxaana ay ka wada hadleen sida dowladda Koonfur Afrika ah ay wax uga qaban lahayd tacadiyada ka dhacaya waddankeeda. Safiirka dalka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika, Jamaal Maxamed Barro, waxa uu isaguna ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulankaasi ee diblomaasiyiinta. Khadka telefoonka ee Pretoria ayaan kula xiriiray, waxaana weydiiyey bal ugu horreyntii kulamadooda iyo xaaladda sida ay tahay.
Xaaladan waxay bilaabatay wiigii hore, ayay bilaabatay magaalo madaxdaana ka bilaabatay oo Pretoria. Waxaa jiray dukaaman la dhacay oo Soomaalida qeyb dukaaman ay ku leeyihiin. Kadib waxay ku fiday gobolkan loo yaqaan Gauteng loo yaqaan, ayaa ku fiday Johannesburg iyo meelo kale ay ku fideen. Sababta waxaan sabab looga dhigi karnay sabab ugu dhigaan waxay leeyihiin qof Nigerianba wuxuu dilay nin taksiile ah, arrintaasaa ka bilaabay. Laakiin arrinta waxyaabaha marar qaarkood oo soo celcelina xenofobiyada waxaa ka mid ah markii shaqo la-aan ay dhacdo, markii la rabo dowladda in culeys la saaro. Maanta shir ayaa ka furmaya meeshan oo looga hadlayo World Economic Forum, shirka lagamarasha dhaqaalaha adduunka, shir weyn oo caalamka dhan looga soo qeyb galaya aheyd. Shirkaas waxaa looga hadlayay investment iyo waxaasa looga hadlayay. Marka waxaa laga yaabaa shirka inay kusoo aadiyeen oo in arrintan dhacdo. Laakiin haddaan kaala hadlo Soomaalida, dadka wax soo gaarin ayay ka mid yihiin, dhimasho ma jirto, laakiin boob waa jiraa. Dukaamin Soomaali leedahay la boobay oo la dhacay, qaar aan booqanay waa jiraan, laakiin wax hadda dhimasho iyo dhaawaca ma jiraan.
Waa isku
jiraa ajaanibto dhan waaye oo u badan Itoobiyaan, Bangaladesh u badan, laakiin Soomaali qeyb ay ka tahay marka dadka la dhacay.
Waa gartay. Marka dhinaca kale laga fiiriyo dalalka Afrika qaarkood oo dadkooda ama lagu dhacay ama lagu dilay, qof Zimbabweana in la dilay ayaa baraha bulshada lasoo dhigayay, sidoo kaleeto qof kaleeto Itoobiyaan ayaa la hadalhayay. Dowladda Nigeria xataa markii ay u dulqaadan weysay sida dhaca iyo dhibaatooyinka waddankaasi dadka soo galootiga lagula kacayo, gaar ahaan dadka u dhashay dalka Nigeria, dowladdaasi Nigeria way ka jawaabtay oo safiirkoodii ayay kala soo noqdeen dalka Koonfur Afrika. Marka inkastoo Soomaaliya iyo Koonfur Afrika aysan wax dhibaata u dhexeynin, haddana xiriirka diblomaasiyadna uu wanaagsan yahay, maxaad u qaban kartaan dadkaasi Soomaalida ah ee dhibaateysan ama hantidooda la dhacayo ama ayaga la dilayo ama dhibaatooyinka ay soo wajahayaan? Hadda xataa tuulooyinka maaha magaalooyinka ayaa laisugu soo dhacay, marka maxaad culays oo saari kartaan dowladda Koonfur Afrika?
Waxyaaba horta oo ah Soomaalida maxay qaban kartaa dhinaca diblomaasiyada, hadda laga fiiriyo, waxaan aniga iskaashi la sameynaa inta badan oo aan ka tirsannahay urur goboleedka iigad aan ka tirsannahay. Kahor bishaan intaan dhalan kahor ayaan ka shirnay arrintan inay soo socoto, waa ogeyn. Waxaan brotest u gudbinay wasaaradda arrimaha dibadda meesha. Xalay isugu dambeysay anigii wasiirka ka wada hadlaynay oo report aan siiyey wasiirka isoo wacay oo xaaladda igu wareystay, wuxuuna raadinayay inuu la hadlo dowladda Soomaa Afrika la hadlo. Marka waxyaabaha dhacayaan markaad fiirisid xaaladaha ay jiraan, markaad fiirisid waa run, waxay u baahan tahay labada dowladood, heer dowladeed in looga hadlo. Marka wasiirkeenii xalay markaan wada hadalnayna, maanta wuxuu ka shaqeynayay inuu dhiggiisii Koonfur Afrika la hadlo oo arrintaasi kala hadlo.
Waa tahay dukaamada Soomaalida ee la bililqaysta waa tiro intee le-eg?
Walahi haddii lahaa tirkoob lama hayo, laakiin guddiga ku mashquulsan inay soo tirkoobaan. Laakiin inta badan waxay sameeyeen ganacsatada ilaaha kheyr hasiiya iyo dhalinyar is-abaabusha waxay sameeyeen inay soo rareen dukaamada badankooda loo soo raray meelo oo fiid ah oo badbaado oo in loo soo raray. Laakiin hadda tirkoobka ayagaa ku mashquulsan oo ilaa xali dhacwa waa socday, dhacdaa jiray. Marka hadda lama dhihi karo exactly intaasaa la dhacay ama intaasaa lasoo badbaaday, hadda lama dhihi karo. Laakiin guddiga iyo dhalinyaradaas ayaa ku mashquulsan inay soo saaraan tirkoobka noo keenaa.
Dhalinyaro ka mid a dadka dhaca loo geystay oo xataa gudaha Johannesburg oo meelaha weligeed ammaanka aheyd oo dadka xataa banaanada ku ganacsanaya ay usoo carari jireen ayaa hadda laftoodana soo wacay oo leh xaaladda faraha ayay ka baxday. Xataa Johannesburg johannesburg inaan joogno iyo britoria iyaaba sii adkaanaysa xataa oo dadka la dhacay ah marka dhici
waa jirta sihare waxaan ka imid ani hadda aan kula hadlay waxaan ka imid meel tambiisi la dhahay ayaan ku imid oo lagu dhacay dukaan weyn oo soomaalida iska leedahay weligeed meesha dhac kama dhicin ninka makiilaha oo ii sheegay tobankii inay deganaayeen meesha aana dhac weligeed ka dhicin problemka jira waxa waaye saharoye waa baraha bulshada ay ku xiriiraan waxa waaye waxaa lasoo dhigaa warar oo dadkii lagu kicinaayo laleeyahay hala dhaco hala marka wixii waxay ku kordhiyeen diimadii waxay ku kordhiyeen cabsi kale dadkii maalin kasta waxaa arkaysa facebookyadii iyo marka whatsappyada iyo fariimo waxaa lasoo dhigaa oo dad oo ku talagalay soo dhigaayaan oo laleeyahay hala taargadgareey ajaanibta hala dhaco wadanka ha ka baxaano waxaasna waxay kusoo kordhinahayaan nabadgelyo xamed waxbay ku kordhinahayaan dadka dareenkoodana way kicinahayaan taasi shalay ilaa maanta waxaa lasoo dhigaayay social media markaad aragtid argagax ayaad galaysaa marka taas ayay kusoo kordhinaysaa dadka inay argagaxaan run waaye meelo aan ka dhicin ay ka dhaceen hadda
baraha bulshada xiriirka waxaa isticmaalaya
oo dhibaatada
waxaa baraha xiriirka bulshada isticmaalaya sida xataa ganacsatada ay ii sheegeen qaarkood dhalinyarada dhaca geysanayso oo dhahayso meel heblaaya aan tagno aan dhacno marka iyagoo dhacaya xataa social mediaha iyo meelo badan lasoo gelinayo xataa dukaamadii oo la bililqaysanayo
waa waxyaabaha aan soomaalida kala hadalna ay kamid tahay laakiin ayagii naftirkoodi kuwii oo dambiilayaasha ahay wax dhici rabaan ayaa saas isku abaabulayaan isku gaarsiinayaan warka waxay leeyihiin aan dhacno aan saas yeelno hadda waxaan ka hadlaya booliiska ka hadlaayeen arrintaas in sii looga hortagi kar looga hortago waayo midka ugu wanaasa taagan waxa waaye waa newskaasi oo qaldan oo la faafinayo oo la leeyahay berito waxaasaa dhacayaan hadda maanta ilaa shalay dadka ma shaqaysanin waxaan leeyahay berito waxaasi waxaasaa dhacayaan hala tirtiro berito waxaa laga saaro waddanka waxaasaa socdaa
safiirka dowladda soomaaliya u jooga dalka koonfur afrika jamaal maxamed barrow ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayaa waqti aan sidaas u dheereen uu igu waramay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Markii ugu horreysay ayaa dowladda soomaaliya si rasmi a uga hadashay aragtida ay ka qabto codsi ay ka yimid kenya ee ah in maxkamadda caalamiga ee garsoorka dunida ee magaalada heeg ay dib u dhigto dhegeysiga dacwadda badda. idaacadda v o a ayaa jawaabta soomaaliya ka waraysatay danjiraha soomaaliya ee midowda yurub dor cali saciid fiqi. soomaaliya ayaa sheegtay inay aada uga xun tahay islamarkaana ay tahay waxaan cudurdaar loo heli karin codsiga ka yimid kenya ee ah in dib loo dhigo dhegeysiga dacwadda muranka badda oo ay ahayd inuu bilowdo 9-ka bisha sebtembar socdana ilaa iyo 13-ka bisha sida lagu wado. haaruun macruuf ayaa waraysay danjiire cali saciid faqi, waraysigiina sidan ayuu dhahay.
sidee dowladda soomaaliya uga jawaabtay ama uga jawaabaysaa tallaabadii kenya ku codsatay maxkamadda in dib loo dhigo 12 bilood?
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. markii ay shalay warqadana soo gaartay ay timid oo naloo sheegay in kenya ay codsatay in ay doonayso 12 bilood in dib loo dhigo maxkamaddii iyadoo sabab uga dhigayso in looyaradeeda ay mataqaanaa u shaqeynay ay kala erisay, marka islamarkii ayaa waxaan la xiriirnay la xiriiray aniga maaragtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisi way wada tashteen. marka waxaa go-aan lagu gaaray in looyaradii lala hadlo la yidhaahdo somali rally kama aha inay kaiskan maaragtay dib loo dhigo, waayo isagoo hadda maaragtay muddo yar oo week ka dhiman tahay kaiskii uu dhegeysigiisu ka dhiman yahay. sidaas darteed soomaaliya ma aha maaragtay ma qaadanayso arrintaas mana ogolaanayso. marka looyaradii ayaa maaragtay arrintii falanqeeyeen, markay falanqeeyeen kadib warqadii ayay soo qoreen jawaabta ahayd warqadaasoo maanta aniga gacanta maaragtay saaka galabtan aan gacanta ku geeyey oo aan gacanta kasoo saaray maaragtay maxkamadda i c j-da.
waa garta marka waa maxay mowqifka rasmiga ah ee dowladda soomaaliya?
mowqifka rasmiga dowladda soomaaliya waxay tahay inaan dacwadaas dib loo dhigin in meesheeda ay ka socoto, waayo wax badan bay soo socotay muddo 5 sano ah, marka waqtigeediina waa la gaaray in maxkamadda ay dhegeysato. taasaa mowqifkeenu u yahay.
talaabada xigta waa maxay?
Talaabada xigta waxay tahay maxkamadii ayaan waxaan ka sugaynaa go-aan, go-aanka ay qaadan doonto, laakiinse annaga waanu diyaargaraynaynaa isniintii meeshii maaragtay maxkamadda ayaan tegaynaa, laakiin waxaan sugaynaa tan iyo jimcaha in ay maxkamaddii go-aanka gaarto arrintaa.
Su-aasha igu dambaysa, arrintan dadka soomaalidu aad bay u danaynayaan, shacab iyo dowladba, marka hadalka ugu dambeeyaad u jeedinaysa waa maxay?
Waxaan u sheegayaa maaragtay in ummadda soomaaliyeed aysan ka welwelin, ay maaragtay ku kalsoonaato dowladdooda iyo dadka maaragtay inoo shakhsiyaadka ku haya maxkamad arrinta maxkamadda gacanta, dowladda mana yeeli mayso in maaragtay arrintan maxkamadda ku saabsan u dhexeysa Kenya iyo Soomaaliya meel aan maxkamadda ahayn lagu xaliyo.
Kaasi wuxuu ah danjiraha Soomaaliya ee midooda Yurub, Dr. Cali Saciid Faqi, waxa uu warramay wariyahayga Haarun Macruuf oo ka wareysanayay muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeya.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa waxa uu ku guuldaro kala kulmay iyada oo baarlamaanka dalkaasina uu diiday arrinta uu ra-iisul wasaare Johnson doonayay oo ah in doorashada baarlamaanka la qabto bartamaha bisha Oktoobar ee fooda nagu soo haysa. Sida aad idaacaddeenni shalay subaxdii ku maqasheen, ra-iisul wasaare Johnson ayaa waxa uu ku hanjabay in xisbiga conservative-ka laga eryi doono mudanayaasha la safta xisbiga Labour-ka ee waddankaasi ee mucaaradka. Haddaba guuldaradii shalay iyo sida xaalku haatan uu yahay iyo wuxuu ku dambeyn doonaba, Maxamed Cabdisan Dheere wuxuu ka wareystay Maxamed Ibrahim Hereri oo idaacadda subaxnimo ee shalay aad arrimahan ka wareysanay.
Walaalo, codka maanta dhacay wuxuu la xidhiidhsanaa in meesha laga saaro in waddankani heshiis la-aan uu kaga baxo midooda Yurub sida aan sheegay 17th October. Marka taa way ku guuleysteen mucaaridkii keenay, waxaa keenay ninkii mucaaridka uga hadli jiray arrimaha dibadda, ninka la yidhaahdo Hillary Benn ayuu magaciisu ku qoraa biilku, isaga ayaa keenay. Mucaaridku way u footeeyeen xisbiga dowladdana, waxa u footeeyey qoladii xalay toole u footeysay ee baarlamaanka xisbiga laga eriyey ayaa iyaguna raacay. Dowladdu taa way ku guuldaraysato 372 ayaa kasoo horjeestay 299 way u codeeyeen. Ra-iisul wasaaruhu markaa waxa uu keenay fikir uu doonayo in doorasha ay dhacdo, waxa uu yiri waddankan dowladdu ma sii jiri karayso, shaqadeeda ma qabsan karayso, buu yidhi haddii uu baarlamaanku hor istaagayo wax kastoo ay dowladdu soo jeediso sidaasaa awadeed kama fursanayso, buu yiri in doorasho la helo. Marka waxa uu soo jeediyey maalinta 13th October haddii Ilaahay ka dhigo doorashadu ay dhacdo, laakiinse waxa uu u baahnaa baarlamaanka inuu u footeeyo 2 meelood ayuu footeeyaan, oo 404 xildhibaan ayuu footeeyaan. 404kii uu doonayey muu helin, waxa uu helay 298, waxaana taasi ay ka gaaban tahay 136 intii uu u baahnaa si baarlamaanku uu siiyo ogolaanshada doorasho ku qabto.
Waan gartay wareysigeennii shalay waxaanu ku sheegnay inuu ku hanjabay in xildhibaanada qaarkood uu xisbiga ka saarayo, arrintaas ma dhacday?
Dhammaantood 22 xildhibaan, adigu 22 bay ahaayeen, laakiinse mid ka mid a sidii aanu sheegnay Philip Lee oo isagu wasiirkii hore wasiirka xigeenkii cadaaladda ahaa, isagu xisbi kale abogalo uu isaga baxay. 22 kasoo horjeestay foodkii dhacay maalintii 3 dhammaantood xisbiga uu ka eriyey, waxay markaa xubnaha meelaha laga soo doortay constituency-goodu waxaabay bilaabeenba in ay dad kale xayeysiiyaan oo dad kale ay qortaan, ay dhahdaan soo doonta jagadii xildhibaannimada. Waxa weeyaan waxyaabaha dhacay waxa weyaan waa lama arag maaragtay intaasoo qof oo wasiira oo sumcad ku leh oo ku jiro aabihii baarlamaanku ninkaan sheegnay Kenneth Clark, isagu markii horeba waa ka fadhiisanayo doorashada soo socota muu istaageen, laakiinse waxa weeyaan deshan wuxuu soo qabtay 6 wasaaradaha waaweyn ee waddankan oo kale, sidaanu sheegnayna 2017 baarlamaanka uu ku jiray, laakiinse waxaa muu ixtiraamin, waa laga eriyey. Marka qaarna telefoon baa loo dirayay, qaarna qoraal iyo text baa loogu sheegayey inaana xisbiga matalin.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, arrintani wax raada oo ay ku yeelanayso midnimada waddanka?
Taa waxa digniin ba-an ka bixiyey oo aada uga qeyliyey dad fara badan. Waxaa kamid ah ra-iisul wasaarihii hore ee xisbiga shaqaalaha ee waddanka ka tali jiray 2007 ilaa 2010 Gordon Brown, isaga laftigiisa waxa weeyaan in Scottish oo gobolkan ayuu ka soo jeedaa. Gobolkanna waxa weeyaan waxa ka taliya xisbi u ololeeya Gooni Goosi, waxa weeyaan xisbiga SNP-ga la yidhaahdo. Marka xisbigaasa halkan ka taliya gabadha haysata xisbiga madaxda ka ah wasiirka koowaad ka ah Scotland-na, waxay u ololeynaysaa in mar labaad loogu celiyo afti laga qaado dadka Scotland oo la weydiiyo in ay noqonayaan waddan madax bannaan oo ka go'a dalkan UK intiisa kale. Waxaa kaloo iyaduna jira culayska ka saaran dhinaca waqooyiga Ireland. Marka pressure baa jira, maaragtay ama culays baa jira, la doonayo in waqooyiga Ireland laftigeeda loo qaado wax la yidhaahdo afti xuduudeed ama border poll lagu weydiinay inay rabaan maaragtay inay ku biiraan jamhuuriyadda. Marka culays aad u fara badan baa saaran, meel ay ku dhamaynaysana run ahaantii lama saadaalin karayo.
Boris Johnson wuxuu kaasi ahaa Maxamed Ibraahim Hareere oo Maxamed Cabdi uu warramayay arrinta ra-iisul wasaaraha Britoonna uu ka wareysanayay. Codadka Xaliima Khaliif Cumar Mogool iyo sidoo kaleeto Salaad Maxamed Shardi Salaad Derbi ayaa idin ku soo maqan.
estaasi dalmar iyo fanaaniinta Salaad Derbi iyo Allaah naxristay fanaanada Xaliima Khaliif Mogol ayaa u dambeeyay dacadayadii subaxnimo. Waxaad ila socotay anigoo Maxamed Cabdi, Saara Cabdi Axmed iyo Bashir Abikar. Dhammaantii waxaan idin leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.